Qalampirdan gapiramiz. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi yaqinida joylashgan Harb maydon harbiy poligonida Rossiya, Tojikiston va O'zbekistondan harbiy xizmatchilar ishtirokida qo'shma mashg'ulotlar boshlandi. Biz Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, O'zbekiston respublikalari qurolli kuchlari bo'linmalari bilan qo'shma mashg'ulotlarni ochyapmiz. Zamonaviy dunyoda harbiy tahdidlar kuchayib bormoqda. Vaziyat keskinlashib, oldindan aytib bo'lmaydigan holatga kelgan. Birgalikda mashqlar o'tkazish orqali biz to'plangan jangovar tajribani tekshiramiz. Qo'shinlardan foydalanishning maqbul shakllarini sinovdan o'tkazamiz va harbiy harakatlarni o'tkazishda umumiy yondashuvlarni ishlab chiqamiz degan Rossiya Markaziy harbiy okrug qo'mondoni o'rinbosari general-leytenant Yevgeniy Poplavskiy. Ochilishda Tojikiston qurolli kuchlari tomonidan mamlakat mudofaa vazirining o'rinbosari general-mayor Abduhoshim G'ulomzoda ishtirok etgan. O'zbekiston nomidan qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Farrux Ziyaboyev nutq so'zlagan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-avgust kuni O'zbekiston qurolli kuchlarining 200 dan ortiq askari qo'shma mashg'ulotlarda qatnashish uchun O'zbekistonga kelgandi. Mashqlarda Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston harbiy xizmatchilari Afg'onistondan Tojikiston hududiga to'dalar ko'chishi masalasida birgalikda harakatlar ishlab chiqadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.